Tak, Benedikt og Preben. Vi skal lytte til den tekst, som er teksten, der handler om pinse, og vi har stået så meget op i dag, så lad os bare blive siddende, selvom jeg læser i Jesu navn fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1-21. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og det er altså Jesus' disciple, der var forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er det ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre på vort eget modersmål? Vi, parter, meter og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus, provinsen Asien, Frygien, Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romer, jøder, proselytter, kreter og araber. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egne tungemål. Og alle var de ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden, hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde, de har drukket sig fulde i sød vin. Peters prædiken, pinsedag. Da trådte Peter frem sammen med de 11, og med høj røst talte han til dem. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke berusede, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som man har talt ved profeten Joel. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres unge skal se syner. Jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg går under oppe på himlen og sætter tegn nede på jorden. Blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Amen. Jeg morer mig. Tænk sig, at de troede, at de var fulde. Det var disciplene sådan set også, kan man sige. Men jo ikke af sød vin, sådan som nogle af Jerusalems indbyggere antog. Det er i dag 50 dage siden, at Jesus han opstod fra de døde. Hvis du tænker, at det virkelig allerede 50 dage siden, at det var påskedag, så er det. Du kan roligt tælle efter. Det passer. Og i de første 40 dage af de 50 dage, så viste Jesus sig som opstanden for disciplene ved adskillige lejligheder. Han har været sammen med dem omkring måltider. Han har spist sammen med dem altså. Han har kommet til dem, når de har været bange og forvirret og ude af sig selv. Han har endda tilladt Thomas at få lov til at stikke sine fingre ind i såret i hans side og navlemærkerne i hans hænder. Og sådan som evangelierne beskriver den opstandne Jesus, så er det meget tydeligt, at vi, der læser det og hører det, skal forstå, at Jesus er opstået. Alle forestillinger om, at det er et spøgelse, eller det er en ånd, eller det er et eller andet paranormalt overnaturligt, som om opstandelse ikke var det altså. Men det er ikke det, der er på spil. Jesus, han står der. Han er rigtig. Han er virkelig. Lige så virkelig, som du og jeg er det. Her i Odense, der betyder Kristi Himmelfartsdag eventyrløb. Men dagen har jo sin oprindelse i, at Jesus blev løftet op i himlen til sin himmelske far. Og rigtig mange, de siger, at Kristi himmelfart, det er, at Jesus, han tager imod, eller det er, at Gud tager imod Jesus og åbner himlen for ham, ligesom er Guds underskrift på, at alt det, Jesus han har sagt og gjort, det står til troende. Gud sætter sin underskrift på det, da han løfter Jesus op i himlen. Jesus sagde i dagene efter sin opstandelse til disciplene, at de skulle vente på, at han ville iføre dem kraften fra det høje. Jeg er ikke sikker på, at de havde nogen som helst idé om, hvad det ville indebære. Og om så, at Jesus han havde forsøgt at forklare dem, hvad det ville betyde, så er jeg helt overbevist om, at det vil ikke rigtig hænge fast. Jeg tror ikke, at de gjorde sig nogen som helst fornuftig tanke om, hvad det var, de skulle vente på. Men selvom de ikke vidste, hvad det ville betyde, så gjorde de, som Jesus han sagde. De blev i Jerusalem. De ventede på det, som de ikke vidste, hvad var. Og det der med Helligånden, det er virkelig på mange måder noget vanskeligt noget. Hvis jeg i den her prædiken skulle gå rede for sådan fuldt og helt, hvad Helligånden var, så kan jeg godt garantere jer for, at vi blev ikke færdige før klokken 4 i eftermiddag. Og jeg er ikke sikker på, at nogen af jer blev klogere af det, jeg sagde. For det er ganske enkelt vanskeligt, og det, så kan jeg jo sige, det er ligesom alle mulige andre søndage, men det er ganske enkelt utrolig vanskeligt at få hånd om, hvad Helligånden egentlig er for noget. Men ikke desto mindre, så er det der med Helligånden utrolig vigtigt for os. Det er faktisk så vigtigt, så det er en del af metodistkirkens symbol ude omkring i hele verden. Korset og flammen. Jesus død på korset. Korset, det er tomt. Jesu opstandelse fra de døde. Helligåndens flamme. Guds nærvær, som kan mærkes af hvert eneste menneske. Så vigtigt er det for os, og så svært er det alligevel at forklare. Disciplerne, de er indendørs. Og de er formodentlig bange og forvirrede. De kan godt huske, hvad der skete med Jesus, og der er ikke nogen af dem, som skal nyde at få samme tur. Og vi husker jo måske, at Peter han sagde, nej, Jesus, ham kender jeg ikke. Og sådan tror jeg, at de alle sammen havde det. Der var ikke nogen af dem, der havde lyst til at sige, at de kendte Jesus, for så var de bange for, at de blev korsfæstet. Jerusalem var også, som vi kunne høre i skriftlæsningen, med alle de mærkelige navne, fyldt med mennesker af alle mulige slags nationaliteter. Jesus han blev korsfæstet, han døde, han opstod i den mest pulserende by i datidens verden. Jerusalem var virkelig byen, der aldrig sover. Det var byernes by, og måske kan den sammenlignes bedst i dag med Times Square i New York. Hvis man skal have verdens opmærksomhed, så man er sikker på, at alle på hele kloden hører om det, så skal man lave en eller anden ting på Times Square i New York. Om så klokken den er 2 om natten, så er der fyldt med mennesker på Times Square. Og det er mennesker af alle mulige slags observans og alle mulige sprog. Den status havde Jerusalem i det samfund, Jesus han levede i. Det var der, hvor ting skete. Det var der, der var liv. Det var der, der var forbindelser til hele verden. Det var lige der. Og jeg er sikker på, at det ikke var nogen tilfældighed, at det derfor er der, at de mest centrale begivenheder omkring Jesus udspiller sig. Det er jo sådan, Gud ville have det. Folk skulle se det. Verden skulle høre det. Derfor skete det der. Nu sidder disciplerne så der, og pludselig så fyldes rummet med lyden som af en kraftig storm. Altså ikke sådan noget med, som når det blæser, vi ikke lige har fået lukket vinduet i soveværelset, og det sådan suser lidt. Ikke sådan. Men virkelig voldsom blæsevejr. Virkelig voldsomt. Og det er den lyd, som er der. Og så tunger, som er ild på hver enkelt hoved. Er jeg den eneste, der synes, det lyder lidt underligt? Det er lidt mærkeligt, ikke? Hvorfor lige ild og vind? Måske så husker du beretningen om verdens skabelse, hvor der i den danske bibel står, at Guds ånd svævede over vandene. Alting var tomhed og øde. På dansk så er det egentlig lidt mærkeligt i forhold til det hebraiske sprog, at det er et eller andet, som sådan svæver. Det, som det bedst kan oversættes med, det er vildt og voldsomt stormvejr. Men på dansk så er det blevet sådan. Og hvis man læser en engelsk bibel, så står der også God's wind. Altså, så er det Guds vind, som var på stedet. Og på hebraisk, så er det ruach, voldsom stormvejr. Så alle jøder, når de hører, der var noget med lyden af en kraftig vind, som fylder rummet, hvor de sad, de ville tænke, ah, det er den samme Gud, som var på spil ved verdens skabelse, som er på spil nu. Når det kommer til ilden, så husker du måske historien om Moses, som blev tiltrukket af den her tornebusk, som brænder. Og Moses, han kan se på den, og han forundrer, sådan står der i hvert fald i 2. Mosebog, at han forundrer sig over, at den ikke fortæres, men at den bare bliver ved med at brænde. Og det er ud fra den her tornebusk, at Moses, Han ser ilden, fornemmer, at han står på et helligt sted, smider skoene, og der hører Gud tale til ham. Han hører Guds stemme, sådan som du hører min stemme lige nu. Jeg er ikke sikker på, at Gud taler med nordjysk accent, men dog. Men fuldstændig lige så jordnært, som det, du hører min stemme lige nu. Lige så jordnært hørte Moses Guds stemme, da han så ilden. Så enhver jøde, som hører det her med vind, vil sige, ah, den samme Gud, som er på spil ved verdens skabelse. Når en jøde hører det her med ilden, ah, den samme Gud, som var på spil over for Moses, ham som førte os ud af fangenskabet og ind i Egypten, ham som gav os nyt liv og nyt håb, det vil enhver jøde tænke. Så det, som også lyder for, som mærkværdigheder, det betyder for mennesker, som er jøder af oprindelse, der hører det her, ah, det er Gud, der er på spil. Noget godt er ved at ske. Gud har ikke glemt os. Han er i gang. Gud er i gang. Der er nogen, der siger, at alkohol, det løsner tungebåndet. Men det vil jeg sige, det er kun fordi, de ikke har prøvet Helligånden. Den løsner tungebåndet. Disciplerne snakker, og det, som de snakker om, det er selvfølgelig det, som de er fælles om. Deres oplevelser med Jesus. Det, som de har set og hørt ham gøre, det, som de har været med til, og de har jo om nogen erfaret et klart budskab om Guds kærlighed. Og uden for huset, så kan folk høre, hvad de taler om. Og her skal vi igen lige huske verdens metropol, alle mulige slags mennesker, alle mulige slags sprog. Men når disciplerne taler om det, de har oplevet med Gud, med Jesus, så går de lige ind. De er i stand til at høre det, de er i stand til at rumme det, de kan forstå det, de kan mærke, at det gør noget ved dem. Forstå, hvad der skete, det kunne de ikke. Så den bedste forklaring var nok bare, ah, det er en fest, der løber fuldstændig af sporet, og disciplerne de er fulde. Det er de ikke, siger Peter. I hvert fald ikke alkohol, for det er jo kun den tredje time. Og med andre ord, senere på dagen, så kunne det da godt være, de tog sig et glas vin. Men det er ikke det, der er på spil på det her tidspunkt. Kære venner, jeg vil være lykkelig for, hvis det sker det, når I forlader kirken i dag, at folk på gaden kommer hen og siger, jeg skal lige have din bil, når du skal ikke køre bil i din tilstand. Jeg vil være lykkelig, hvis folk her udenfor, de stopper jer og siger, ej, du må hellere lade være med at cykle. Jeg ved ikke, hvad der sker hen i den kirke, men I kommer jo ud derfra, og så er I jo fulde. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. For hvad er det lige, at det her det er et tegn på, der sker på pinsedagen? Jamen der sker jo det, at disciplerne bliver så fyldte med Guds kærlighed, med Guds ånd, at det løber fuldstændig af med dem, med glæde, med jubel, med fred. De kan slet ikke holde mund med det, som de har oplevet. Så hvis du går herfra og bliver stoppet på gaden, og folk beder dig om lige, så vil det være rigtig, rigtig dejligt. For det er jo faktisk det, Peter han forklarer. Prøv nu at høre her. De her folk, som I tror er fulde, de er ikke fulde. Og det, som også sker den dag, det er jo det, som Helligånden kan, at det, som bare er ord, og det er jo bare ord, den her prædiken, det er 982 ord. Det er bare 982 ord. Men det, som, ja, nu blev det så 986, fordi jeg sagde det to gange, men det, som Helligånden kan, det er jo det her med, at det, som bare er ord, lige pludselig kan give mening. Det, som Helligånden kan, er jo, at det, som bare er ord, lige pludselig kan skabe en længsel så dyb, så det kan forandre ens liv. En længsel, hvor man er klar over, at det her med Gud, det er jo ikke bare tom snak, det er jo virkelighed. Det er jo noget, som betyder noget, det er noget, jeg længes efter, det er noget, jeg vil have ind i mit liv. Og det er jo præcis det, der sker på tempelpladsen den dag. Den dag, da folk har hørt Peters prædiken, så siger de, hvad skal vi gøre? Og Peter, han siger ganske nøgternt til dem, jamen, I skal tro. I skal tro. Og som konsekvens af den tro, så skal I så lade jer døbe, for det var der jo ikke nogen, der var på det her tidspunkt. Og det var der 3.000 mennesker den dag, som blev ramt af Guds ånd. Ikke nødvendigvis med vind og ild som synlige tegn, men med den der ånd, som gjorde, at de faktisk turde tro på de der ord, Peter han sagde. Og det blev begyndelsen til det, som vi er samlet om. Kirken. Stedet, hvor mennesker samles om et klart budskab om Guds kærlighed, og derfra sendes ud i verden for at handle på den her kærlighed. Og så kan det da godt være, at folk de tror, at vi er fulde. Det er vi sandelig også. Vi er brandhamrende fulde, men med Guds kærlighed. Vi er simpelthen så fulde, så det næsten er pinligt. Men det er det, jeg beder jer om at tage med ud i jeres hverdag. For det er kun, når vi går ud med vores fuldskab, at folk de oplever, at nu er det pinse. Nu er Guds ånd kommet. Nu er Gud på spil på en måde, som overgår alt, hvad vi forstår. Nu kan vi se og mærke og høre, og nu længes vi. Klart budskab om Guds kærlighed. Det er det, Helligånden handler om. Og det er også givet til dig. Amen. Om et øjeblik.